Ég skal segja þér það. Eftir að ég til dæmis misti mannir minn, að þá voru nú stelpurnar mínar svo litlar, hún, elsta dóttir mín, hún var nú fermd viku eftir að hann var jarðaður. Og þá þurfti ég að vera saman sem bandinn á hús, Freyjan, bæði út á vinni. Ég vann við saumaskap og prjónaskap og ég vann í fiski og síld og heiskap og allir sem hægt var að fá. Maður hafði engan tíma til að vera til ég að balsa svillisi. Það var nóg að manna að hugsa.
Já. Já. Þú engan tíma til þess að segja börnum þín eina sveg.
Ég bara glemt þessu öll saman. Það voru þær stelpurnar náttúrulega farnar að læra á bækur og svona og ég leta bara að duga. Ég hef sjálf lítið sætti með sögum. Ég kendi þeim þess og bænu svo sem að ég myndi þá eins og síður var. En svona alls að svillu sögum held ég alveg skilið.